Kā jūs pārdzīvojat pandēmiju, viens otram neapnikāt, nekritāt uz nerviem?
Ļoti kritām, man liekas. Tā, ka, bet tas ir tikai normāli, jo mēs pavadījām 14 dienas pašizolācijā. Nu, nevienam nav viegli neizejot no mājas 24/7 un tā 14 dienas tā kā izturēt. Bet visā visumā, man liekas, mēs ļoti labi arī pēc tam nostrādājām. Paši nopirkām svaru stieņus, turpat pagalmā cēlām. Zigis uzmetināja.
Es uzmetināju piesēdienu rāmi garāžā savājām. Piesēdienu krēslu, tā kā viss ekipējums mums principā bija, un pēc 14 dienām mēs diezgan salīdzinoši pilnvērtīgi varējām trenēties, un, protams, stadions pietrūka, un treners arī mums, viņš pēc cik Somijā ir, tad mēs nevaram uz Somiju braukt.
Tā kā mēs visi izdarījām tā, lai būtu labi.
Zīgi, kur tu metināti iemācījies?
Pašmācības ceļā man viens skolotājs ir Līnas brālis Monvīts, un otrs skolotājs YouTube. Un, protams, pašu trenēšanās un mētināšana un darbošanās. Un tas tāds man blakus hobijs. Es mētināšana nav galvenais, bet es principā darbojos ar vecākām mašīnām. Tur mētinu, taisu, modificēju. Bet, nu, cik laiks ir, tik ir. Un tas tāds bišķiņ no sporta man nost.
Tāds metāla mākslinieks, jā?
Nu, jā. Tā sanāk, jā.
Un visu, ko viņš uzmetināja, es appolsterēju ar šūšanu. Es māku šūt, tas man arī ir hobijs, un tad jā, un tad mēs kaut kā viens otru papildinājām, un pa tām 14 dienām bijām jau uzražojuši jau sev trenažieris.
Kāda jums ir komunikācija ar treneri? Video sarunas, e-pasti, tikai tā?
Jā, nu video, ko sūtam WhatsAppā, tad ir e-pasta, mums katru nedēļu ienāk jauns plāns, un šodien pat sazvanījāmies par to, ka mums jāpamaina plāns, jo nav tās iespējas tik labas, tik, piemēram, nu visur ir jārezervē tas laiks, un ja kāds ir bijis par tevi ātrāks mazliet, tad tu netiec, un šodien mēs arī runājam par to, ka diezgan sarežģīti ir. Un arī nometni nevaram tagad sarunāt, arī Somijā diezgan sarežģīti. Tā, ka diezgan sarežģīti, bet nu tiekam galā, un treners ļoti labi, ka viņš tā var pielāgoties šai situācijai. Mm.
Kur ir tā infrastruktūra, kur jūs šobrīd tiekat iekšā un uzturaties, trenēties?
Nu jāsaka liels paldies Ogrei, Ogres stadionam. Latvijas Olimpiskā vienība ir atvērusies jau tagad otro nedēļu, bet nu ļoti ierobežot skaits, cik sportisti drīkst atrasties treniņa vietā. Ar visiem dezinfekcijas līdzekļiem un maskām. Pārējais ir viss ārā. Ogre, Grīziņkalns, Rīgas tehniskā koledža.
Mešs,
pagalms.
Jā.
Mēs likam, esam pieraduši pie grūtībām, jo, kā zin, tad Rīgā nav baigās manēžas un stadions, kurā tu vari tikt iekšā. Arī uz doto mirti nevar tikt iekšā.
Ziņi, kāda ir tava situācija šobrīd ar veselību, ar iespēju uzmest?
Kaut kāds plāns jau bija pirms tam, bet, protams, viss bija jālabo un jāpielāgojās šī brīža situācijai, tāpēc nedaudz viss ir pamainījies. Pirmās sacensības varētu būt kaut kad augustā sākās. Tas nenozīmē, ka es startēšu augustā, bet nu, es skatīšos kā forma, kā veselība, kā pašsajūta un kā metri lido un visādi citādi apstākļi. Forma īsti nekas nav zudis. Nu, sakarīgi šķiet viss šajā laikā. Mešanas ziņā arī, principā, mēs jau esam tikuši jau pie kaut kāda kopsaucēja tehniskajā ziņā un tikai jāmet un jau projām jāstaip tas plecs, jo plecs ir tāda lieta, kad bišķiņ palaidies, tā kā tad viņš uzreiz jūt.
Liek manīt,
jā. Nu, vecums jau arī 28 gadi, jau tāds pamatīgāks jau tāds, jau, nu, nobriedz, kā saka, un jāstaipās vairāk un jālopcās vairāk.
Bet visādi citādi funkcionāli tu vari izdarīt to pašu, amplitūda tev nav zudusi, kā tu jūti pats?
Varbūt kādi 5% vēl ir palikuši, kad ir. Nu, tā ļoti, ļoti minimāli varbūt es jūtu pie atsevišķām kustībām, bet tā lielam viss praktiski var izdarīt. Ja.
Līnai arī bija savs stāsts ar savainojumu.
Tas jau sen jau beidzies. Jau. Tas jau, kata, tas jau bija jau vesels olimpiskais.
Nu, tomēr jā, kopš 2016. Gada, bet šobrīd arī viss absolūti kārtībā. Nu, skaidrs, pēc tādiem savainojumiem saka, ka ķermenis nekad nav tieši tāds pats, kā bija pirms tam. Tu vairs nevar to atgriezt, bet esi pieteikam dūtam?
Ir reizes, kad jā, no rīta piecelies pēc lielas slodzes iepriekšējā dienā ir bijis, tad tu nevari to cels saliekt, jo viņš ir mazliet sapampis, bet tā visā visumā spēks ir atgriezies bloku, es varu uzlikt bez nekādām iekārtām ap celi vai atbalstītājiem. Es domāju, ka es esmu pilnībā rehabilitējusies un tagad tikai ir jāuzlabo viss. Pēc iespējas labāk. Un īstenībā tas gads, kad tagad gads ir pārliks līdz olimpiādē, es uzskatu, man tikai ir labāk, Zigim arī ir labāk, jo jebkurā gadījumā mēs varam kļūt tikai labāki.
Tā ir vienāks laiks sagatavoties, lai izlabotu kļūdas un lietas, kuras tu neesi izdarījis.
Katrā netik priecīgā lietā, kā šī pandēmija, var atrast arī savu zelta maliņu tam, tam pelēkajam mākonim. Tā kā paldies Līnai Mūzai, Zigismundam Sirmajam, Latvijas vieniem no labākajiem šķēpmetējiem. Viņi bija sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēle. Vēlam veiksmi un gaidam nākamgad Tokijas olimpiskajās spēlēs. Es ceru, abus jūs ieraudzīt tur.
Paldies tev.
Paldies. Mm-hmm.